Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Защо учениците от 73-то училище в София протестираха против оценяването на матурите? Матурите са изпити, които се държат от учениците в 4-ти, 7-ти, 10-ти и 12-ти клас. Разликата с изпитванията, училищните тестове и класните работи е следната. Матурите се проверяват не от вашите учители, а от учители от други училища. Целта е да се избегнат евентуалните лични пристрастия на учителя и желанието му неговите ученици да успеят повече. Така матурите би трябвало да дават по-обективна оценка за знанията на децата. Мнозина отдават голямо значение на тези изпити, особено след 7-ми и 12-ти клас. Това е така, защото оценките от тях определят възможността детето да отиде да учи в избраното от него училище или университет. Това обаче води до други проблеми. Например, много родители изпращат децата си на специални платени курсове за подготовка. Това от една страна означава голямо натоварване за детето. От друга означава, че децата от по-бедни семейства ще бъдат в неизгодна позиция. Съответно няма да могат да влязат в добра гимназия или университет. Няма да могат да си намерят добра работа и на свой ред ще бъдат бедни. Мнозина казват, че така не е справедливо. Има обаче и друг проблем, който децата от 73-то училище подчертават. Той е свързан с самия начин на оценяване, специално в изпита по литература. В него има част, в която би трябвало да се представя способността на детето да мисли самостоятелно. Децата обаче казват, че критериите за оценяване предполагат да се наизустят клиширани фрази и че ученикът получава по-малко, ако не ги използва, дори отговорът му да е верен. Това също е несправедливо. Освен това, учи децата на нещо грешно – да заучават клишета, вместо да мислят. Всъщност, подобен подход би бил вреден за тях като възрастни. След последните матури, много възрастни се възмущаваха, че средният успех за страната е 3,93. Те смятаха, че това показва колко малко знаят сегашните ученици в сравнение с предишните. Други обаче посочваха, че може би трябва да оценим и начина, по който е създаден самият изпит. Между 17 и 25 юни в Берлин, Германия, се проведе едно невероятно спортно събитие – Световните летни игри Special Olympics, най-голямото приобщаващо спортно събитие в света. Какво значи това? Най-общо приобщаването означава равенство и съпричастие. На приобщаващите събития се полагат усилия всички хора да могат да вземат участие, независимо от привидните пречки пред тях. На Special Olympics се състезават атлети с интелектуални затруднения и техни партньори без увреждания. Цветовете на логото на събитието изобразяват емоциите на участващите атлети – радост, споделеност, гордост и вълнение. Официалният талисман пък беше синьо сърце на име Unity, единство на английски. Интересно е, че всички атлети получават накрая отличие, което ги поощрява да продължат напред. Важното е чувството, че хората с интелектуални затруднения могат да покажат своите способности. Тази година в Берлин участваха над 7000 спортисти от 190 национални делегации. Сред тях, разбира се, беше и делегацията на България. България изпрати в Берлин 39 спортисти. Състезаваха се в 9 спорта, като например бадминтон, конна езда, плуване, силов трибой, баскетбол. Освен отличията за участие, на тези игри все пак има и медали за най-добрите спортисти. Българските атлети завоюваха цели 19 медала. Но успехът им се измерва и с нещо друго. Ето какво споделя професор Боряна Туманова, която тренира отбора по плуване. Плуването, предизвикателството е да преодолеем собствените си съмнения. Мога ли, ще победя ли? Страх ли ме от светлината на прожекторите, от конкурентите или от нещо друго? Когато с група съмишленици, спортния отбор, преминем през състезанието, екип сме, вълнуваме се, поддържаме се. Заедно празнуваме победите и тъгуваме от загубите. Ние сме постигнали целта си и сме успешни в опита си. Непобедими заедно. На 26 юни участниците се завърнаха в България. Сега програмата Special Olympics България започва кампания на име Непобедими заедно. Така повече хора ще могат да научат за участието и постиженията на българските атлети с интелектуални затруднения в Олимпиадата. Но не само за спортната страна на участието. Също така ще покажат смелостта им, радостта от постигнатото и новите приятелства. Днес искаме да ти разкажем за протестите във Франция от последните дни. Вече сте чули, че през последните дни Франция стана известна с протестите там. Причината? Полицай убива 17-годишен тинейджер от алжирски произход, който отказал да спре колата си. Протестите прерастват в безредици, включително разбиване на магазини, палежи на коли и други. Във Франция правителството прави всичко възможно да спре размириците. Полицаят, който е убил 17-годишното момче, е задържан и е отправил извинения към семейството. Много от участниците в безредиците са арестувани. Сред тях има и доста младежи, дори деца на 13 години. Министърът на вътрешните работи е призовал родителите да възпират децата си от участие в протестите. Известният френски футболист Килиан Мбапе е заявил публично, че насилието не решава нищо и е призовал то да бъде заменено с траур, диалог и възстановяване. Това беше повод да се замислим кога полицаите нямат право да упражняват насилие. Всички знаят, че насилието е нещо лошо. Ако се подчинявахме на закона на силата, щеше да бъде ужасно. Излезеш, например, да покараш новото си колело, някой по-силен те събаря и ти го взима. Идва друг, който пък ти е харесал обувките. На трети му е хрумнало, че изобщо не му харесва да си в тази част на парка. Ужас! Този свят съвсем не е хубав. Затова хората са измислили правила. Те са гласувани от представители на целия народ и представляват законите на страната. Да ти вземат колелото – това е престъпление. И можеш да извикаш полиция. Полицаите имат правото да арестуват виновника и да го хвърлят в ареста. Момент, това не е ли също насилие към горкия крадец? Не, те имат правото да го направят, защото така е записано в закона. Властта не е тяхна, а на всички нас, които сме решили, че кражбата е нещо лошо. Разбира се, законите също трябва да се преглеждат периодично, дали наистина са хуманни и справедливи, но за кражбата сме доста сигурни. Кога обаче полицаите нямат право да използват сила? Първо, когато не са на работа. Много ясно, насилието е по принцип нещо лошо. Когато са на работа, те използват насилие само от името на цялото общество, в името на реда. Когато не са на работа, те използват насилие от свое име. И това е извън закона, извън правилата. Второ, когато насилието не отговаря на престъплението. В закона е записано кое престъпление колко е тежко. И по принцип наказанията ги налага съдът, а не полицията. В случая във Франция това се вижда много ясно. Да не спреш, когато полицаите ти дават знак, действително е нарушение. По принцип за такова нещо се полагат глоби. Възможно е, ако се прибави към други нарушения, да бъде фактор за това да ти вземат шофьорската книжка. Да те застрелят обаче е нещо съвсем друго. Такива случаи имаше и неотдавна в САЩ. Тогава загина чернокож мъж. Вследствие на това имаше големи протести за правата на чернокожите и срещу полицейското насилие. Подобни протести има и сега във Франция. Като цяло, те често водят до повишаване на напрежението и още повече пострадали. Какъв е изводът? Полицаите трябва да бъдат много добре обучени, как и кога имат право да използват силата, която им дава законът. Иначе хората спират да вярват, че правилата ще се спазват и цялото общество става много несигурно. Но важно е да помним, че всички ние трябва да спазваме правилата, за да живеем спокойно. Какво е депутатски имунитет? За имунитет говорим обичайно, когато става въпрос за болести. Заразните болести се причиняват от вируси или бактерии. Те прескачат от един организъм на друг и ни разболяват. Тялото обаче има свой начин да се бори с тях. Когато, например, едно дете прекара варицела, вид шарка, в кръвта му се появяват антитела, които не му позволяват да се разболее отново. Ваксините представляват изкуствен имунитет, затова ни предпазват от болести. В израза депутатски имунитет думата се използва в преносното си значение, като метафора. Става въпрос за това, че докато е народен представител, човек не може да бъде изправен пред съда. Защо е така? защото депутатите избират законите на страната. Представи си, че някой иска да прокара закон в своя полза. Да, но депутати от друга партия му пречат. Лесна работа, ще ги обвини в престъпление и те ще трябва да се изправят пред съда. Съответно, няма да могат да дойдат в парламента и да гласуват срещу него. Това не е редно. Законите са изключително важни. Това са правилата, по които трябва да живеем всички. Затова хората, които ги пишат, не трябва да правят това в състояние на страх. Това е причината да съществува депутатски имунитет. Има обаче и проблеми. Например, някой престъпник може да иска да се скрие от закона. Тогава може да се опита да стане народен представител и да получи такъв имунитет. Може би казваш, че хората няма да го изберат. За жалост, понякога хората знаят, че някой вероятно е престъпник и все пак гласуват за него. Например, защото той им плаща. Ето защо купуването и продаването на гласове е престъпление. Или защото е платил на определени медии да напишат хубави неща за него. Или пък толкова лоши неща за противниците му, че хората да кажат, че всички са такива. Така или иначе, ако някой вярва, че определен политик е извършил престъпление, той може да го призове да се откаже от депутатския си имунитет. Ако депутатът направи това доброволно, значи иска да докаже, че е невинен и така да изчисти името си. Разбира се, с имунитета срещу болести нещата не стоят така. Човек не може просто да се откаже от него. Как финландският министър на икономиката подаде оставка заради нацистки намеци? Финландският министър на икономиката подаде оставка само 10 дни след като пое своя пост. Вилхелм Юнила беше обвинен, че многократно е правил намеци за симпатии към нацизма. В Финландия, както и в повечето страни в Европа и по света, това се смята за абсолютно недопустимо. Още повече за политик. Юнила се е извинил и издържал вота на недоверие, но въпреки всичко е подал оставката си. Казал е, че прави това, за да не навреди на репутацията на своята партия и на своята страна. Какво е направил? На събитие на своята партия през 2019 година отбелязал, че на изборите местният партиен председател се е явил под номер 88, което е бил неговият собствен късметлийски номер. Това число в нацистските среди се свързва с поздрава «Хайл Хитлер», тъй като на латиница буквата за звука «Х» е 8 поред. На друго събитие Юнила отново казал, че числото 88 е печеливша карта и че се отнася към двете Х. Подобни изказвания са недопустими, защото те означават, че даден политик одобрява ужасните престъпления, извършени от нацистския режим, включително избиването на милиони хора. Това означава, че такъв политик няма морал и смята, че няма нужда да се следват принципите на доброто, включително и по отношение на основни принципи, като да убиваш е лошо. Министър-председателят на Финландия Петери Орпо каза, че оставката на господин Юнила е правилното и единствено възможно решение. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова и Вера Траянова. Прочете Искра Чанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.